Urheilun taustapeili.
Urheilun taustapeilissä puhutaan tänä iltana jalkapallosta ja pelikäsityksestä. Ja vieraana on liikuntatieteiden tohtori Pekka Luhtanen. Emme ole valinneet ihan kevyttä ja helppoa aihetta.
Ei todellakaan. Eli pelikäsitys kuitenkin on vasta formuloitunut meillä, sanotaan 70-luvun loppupuolella, mutta kuitenkin edelleen paljon semmoisia kysymyksiä, jotka vaatii kehittelyn aineksia. Ja itse kiinnostuin tästä siinä vaiheessa, kun oma peliura loppui jalan katkeamiseen ja sitten tuli semmoiset vieroitusoireet, että jotain on hienon lajin eteen tehtävä. Ja siitä syntyi sitten ajatus kirjoittaa kirja. Olin siihen aikaan matematiikan opettajana koulussa ja semmoisen kirjan, joka pyrkisi etenemään loogisesti niin, että nuoret pelaajat kehittyisivät sen mukaan taidoissa, pelikäsityksissä, fyysisissä ominaisuissa suhteellisen tasaisesti niin, että siitä tulisi hyvä pohja ponnistaa oman joukkueen sisällä, siirtyessä toiseen seuraan, ymmärtää peliä hyvin ja sopeutuu tällä tavalla myöskin eri tilanteisiin nopeasti.
Olemme tällä hetkellä suomalaisen urheilun ja liikunnan keskittymässä. Olemme kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa Kihussa Jyväskylässä, joka tällä hetkellä on suomalaisen liikuntatutkimuksen ja jollain tavalla myös ehkä maailmankin mitassa merkittävä liikuntatutkimuksen paikka. Miten sinun urheiluurasi toi tähän tiedemaailman loukkoon?
No kyllä se toi ihan luontavasti, kun opiskelupaikka vapautui Jyväskylästä, Jyväskylän liikunnan ensimmäiselle kurssille. Ja sen jälkeen on ollut mahdollisuus opintojen jälkeen myöskin toimia virassa ja toteuttaa semmoisia projekteja, jotka kohdistuvat juuri tuohon äsken mainittuun kokonaisuuteen. Eli käytäntö ja teoria. Kun ne yhdistyy sopivasti, niin siitä syntyy mielestäni hyvä kokonaisuus.
Miten sait oman urheiluurasi palloiluambiitiot toteutettua?
No kyllä itse olen pelannut jalkapalloa ensimmäisen divisioonan tasolla tai toiseksi korkeammalla sarjatasolla aikanaan. Ja siihen veti tietyllä tavalla se kaveripiiri, joka sosiaalisesti oli hyvin läheinen. Ja siitä lähti sitten myöskin valmentajan ura luontevasti, eli niillä opeilla, mitä tämä ensimmäinen jalkapallon alkeet ja valmennuksen perustiedot kirja sisälsi. Valmensin joukkuetta niin, että niillä opeilla jopa Jyväskylästä karsittiin mestaruussarjan karsien paikasta vuonna 1980.
Olet liikuntatieteiden tohtori ja olet siis tehnyt merkittävän tutkijan uran ja nyt jalkapallo. Kuinka kauan voit katsoa olleesi tekemisissä jalkapallon kanssa?
Kyllä muistan ne pelejä, kun Seinäjoella Sepsissä pelasin jalkapalloa D-junnuna 12-vuotiaana. Että kyllä tässä 60 vuotta pian on oltu kaiken kaikkiaan mukana ja sitten valmennustouhuissa 60-luvun lopulta lähtien.
No kun me puhumme jalkapallosta ja pelikäsityksestä, niin mietitään ihan ensimmäisenä sitä, että mitä oikeastaan voitaisiin ymmärtää sillä sanalla pelikäsitys?
Kyllä pelikäsitys minusta tarkoittaa sitä, että pelaajat oppivat toimimaan sillä tavalla pelin eri tilanteissa, puolustus- ja hyökkäystilanteissa, että he omaan havainnointiin ja ratkaisuntekoon perustuen pystyvät ratkaisemaan tilanteita niin, että he löytävät sieltä vähintään kaksi ratkaisumallia ja toteuttavat sitten joukkueen parhaaksi sitä valitsemaansa.
Sehän kuulostaa periaatteessa varsin yksinkertaiselta, että on vain kaksi valintaa tuossa edessä, että otanko jäätelöannoksen vai suklaakakkuannoksen. Että sehän on vain valinnan tekeminen, mutta ilmeisesti, jotta pystyisi tekemään niitä valintoja, niin pitää käydä jo aika pitkä tie.
No se pitää paikkansa, eli jo nuoresta lähtien pelaaja voi olla semmoinen, että hän näkee sen parhaan ratkaisutilanteen tähän hyvin kaukana itsestä, jolloin se tarkoittaa, että hän ei pysty palloa toimittamaan sinne, mihin se pitäisi. Eli ominaisuuksien kehittyessä ratkaisumalleja tulee enemmän, eli silloin niitä ratkaisumalleja aikuispelaajilla on jo 3-4 itse asiassa jokaiseen tilanteeseen, ja niissä edelleen parasta pyritään toteuttamaan joukkueen eteen.
Puhutaan jalkapallosta, niin millainen peli jalkapallo sitten on pelikäsityksen kannalta?
Kyllä se periaatteessa äsken mainituilla asioilla on aika yksinkertaista, mutta kun pelaajat, pallo liikkuvat koko ajan eri suuntiin, eri nopeuksilla, niin se, mikä on se paras vaihtoehto, on vain hetkellisesti olemassa. Ja se tarkoittaa ajallisesti myöskin sen parhaan ratkaisun toteuttamista entistä vaikeampana. Eli silloin se toteutuu mielestäni parhaiten esimerkiksi hyökkäystilanteessa, että päästään vauhdista syöttämään lähes täydessä vauhdissa olevalle pelaajalle, joka saa sen vielä paremmalle jalalle niin, että pääsee etenemään pelitilanteesta välittömästi siihen itse ratkaisutilanteeseen, vaikka keskitykseen tai maalintekoon.
Mutta yksi elementti on se, että kun kuitenkin luontevimmin asioita on helppo tehdä käsin, eli siis syöminen jaloin on paljon monimutkaisempaa kuin käsin, ja jotenkin aina tulee mieleen se Tahko Pihkala ajatus siitä, että jalkapallo on äärimmäisen epälooginen laji, koska jalka on tehty potkaisemaan niin kuin helpommin taaksepäin kuin eteenpäin. Että hänen mielestään se potkaiseminen oli epäloogista. Niin mikä elementti tämä pelin pelaaminen jaloilla on?
No, pelaajanhan täytyy tietysti hallita pelaaminen kummallakin jalalla ja päällä. Eli jos verrataan nyt vaikka tennismailaa ja sitten pallon potkaisua, niin tennismailassa pinta, johon pallo osuu, on tasainen, mutta jalkaterässä se kohta, johon pallo osuu, on enemmän pyöreä, kaareva pinnaltaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos pallo ei osu keskelle sitä kaarevaa pintaa, niin se ei mene sinne suuntaan, mihin toivotaan. Ja tästä lähtee sitten ne taidolliset tekijät vaikuttamaan pelikäsityksen lisäksi, että miten tilanteessa onnistutaan.
Nyt on, Pekka Luhtanen, oikeastaan pakko siirtyä sitten siihen asiaan, että kun jalkapallo konkreettisesti on joukkuelaji, joukkuepeli, mutta onko se loppujen lopuksi joukkuelaji vai yksilölaji?
Kyllä se joukkuelaji on, mutta jos ajatellaan menestyneitä pelaajia, niin kyllä heidän harjoittelunsa hyvin monessa tapauksessa jo on yksilöurheilijan tasolla. Eli tarkoittaa sitä, että näitä harjoitussuorituksia jopa junnuista lähtien alkaa tulla niin paljon, että taidot kehittyy sinne automaation tasolle. Ja jos ajatellaan nyt vielä vaikka laukaisemista tämmöisen pelikäsitysharjoituksen jälkeen maalia kohti sivulta tulevasta syötöstä, niin on erittäin tärkeää, jota hyvin vähän nykyisin korostetaan, se, että katso palloon niin, että osuisit siihen hyvin, niin, että se pallon jalan liikerata leikkaa pallon keskeltä. Eli pallokosketus kestää vain noin 10 millisekuntia, ja se tarkoittaa sitä, että sen tarkkuuden oppii, niin se vaatii todella suorituksia paljon. Sitä vielä vaikeuttaa se, että silmä pystyy näkemään, kun se palloa katsoo videoon verrattuna, vain noin 10 kuvaa sekunnissa. Eli jos ajatellaan pallon liikkumaa matkaa ensin sen yhden kuvan välin aikana, niin se liikkuu siinä monta senttimetriä, eli silloin on opittava ymmärtämään sen pallon liikerata, koska pallo ei joka hetki nähdä. Niin, että kun se tulee, niin osataan ennakoida, mutta silti katsotaan mahdollisimman tarkkaan ja saadaan sitten hallittu laukaus siitä.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi. Urheilun taustapeili vieraana on tänään liikuntatieteiden tohtori Pekka Luhtanen, ja me keskustelemme ison otsikon pelikäsitys alla, joka todella pitää sisällään aika paljon asioita. Aika usein, kun junioriotteluita eri pallopeleissä, myös varmasti jalkapallossa seuraa, niin niin jo aika pienestä pitäen on laadittu aikamoista joukkuetaktiikkaa ja liikutaan näin ja näin ja syötetään sinne ja ikään kuin optimoidaan niitä vaihtoehtoja, että sulla on vaihtoehto A syötä tonne tai B syötä tonne tai sitten kuljeta tai laukase. Ja sitten katsoo niiden pienten pelaajien henkilökohtaisia taitoja, niin tulee vastaan se kysymys, että onko nämä henkilökohtaiset taidot lähelläkään sitä, mitä tämä näinkin yksinkertaisen systeemin toteuttaminen vaatii. Onko tämä todellinen ongelma?
No, jos lähden siitä alkukysymyksen osasta, niin periaatteessa niitä pelikäsityksellisiä asioita käydään läpi pelin avaamisen, keskikentän ylittämisen, maalintekoalueelle tuleminen ja sitten maalinteko niihin liittyen. Niin niissä on ne tietyt mallit olemassa, joita pyritään toteuttamaan, mutta valitettavan usein käy niin, että niitä pyritään toteuttamaan pelaajan taitotasoon nähden liian vaikeina, jolloin näitä onnistuneita suorituksia ei tule toivotulla tavalla niin, että haetut liikemallit toteutuisivat niin, että ne tuottaa kohtuullisen varmasti oikeita hyviä suorituksia.
Kuinka valtava ero pelaajien lähtötilanteessa voi olla tämmöisen niin kuin pelin ymmärtämisen näkökulmasta, jos jätetään pois tekniset taidot ja kokonaan?
No, oma käsitys on sen tyyppinen, että kun omaan joukkueeseen on tullut pelaajia muista joukkueista, he ovat tietyllä tavalla jo pelanneet omalla tavallaan, mutta ne pelikäsityksen perusteet ei jokaisessa seurassa ja jokaisessa joukkueessa ole tullut opetettua niin, että niiden perusteet olisivat kunnossa. Eli pelikäsityksen puolella on omalla tavallaan edettävä helpommasta ratkaisumallista vaikeampaan ja pikkuhiljaa ja useilla toistoilla.
Tämä tie on yllättävän pitkä ja sitten se, että kun sanotaan, että jos oikein kovasti jotain harjoittelee oppimaan väärin, niin senkin oppii. Kuinka paljon ihminen tarvitsee yksinkertaisen asian, vaikkapa jonkun tietyn syöttöliikkeen tekemistä, että siitä tulee sen tyyppinen automaatio, että sitä voidaan oikeasti pelikäsityksen näkökulmasta hyödyntää?
Periaatteessa jokaisella pelaajalla on jokaisessa liikkeessä oma rytmi, ja niin se on myöskin jalkapallon syötöissä ja laukauksissa. Ja jos ajatellaan tämmöistä ihan lähtötilannetta, aloitteleva pelaaja, niin on arvioitu, että noin 300 samanlaista rytmillistä suoritusta laukauksena tai syöttönä pallon kanssa alkaa tuottamaan jo tietynlaista kuvaa siitä liikemallista, jolla se syöttö tulee etenemään. Eli tässäkään ei lasketa aikaa, vaan suorituskertoja, ja kun pallo on jalassa sen yhden sadasosasekunnin kerrallaan, niin 100 toistoa tarkoittaa sitä, että aistit on täysmääräisesti varastoimassa tietoa silloin vain sekunnin. Ja tässä pyritään 300, silloinkin vaan noin 3 sekuntia aistit on varastoimassa tavaraa aivoihin eri osa-alueille ja selkäytimeen. Eli aika hitaasti siellä liikemallit täyttyvät.
Ja sitten kun ajatellaan, että kuinka paljon niitä suorituksia on ja kuinka valtava toistomäärä siinä pitää olla, niin ihan muutamassa vuodessa ei taitavaksi, hyvän pelikästyksen omaavaksi pelaajaksi voisi tulla.
Tämä pitää paikkansa. Eli jos ajatellaan jalkapalloa lajina, yleisurheilussa on 5 ottelu, 10 ottelu, niin sanoisin, että jalkapallo on aika lähellä 1000 ottelua näin liikesuorituksina. Ja silloin voi ymmärtää sen, että mitä ne monipuoliset laajat taidot nimenomaan lajitaitoina tarkoittaa ja kuinka paljon niiden kehittämiseksi täytyy harjoitella.
Miten paljon tähän pelikäsitykseen vaikuttaa se yhteiskunnan muuntumiseen, jossa luontaisen liikkumisen määrä ja telmimisen ja leikkimisen määrä ihan ilmeisesti objektiivisesti on vähentynyt, koska maailma vaan on muuttunut? Eli kun italialainen valmentajakollega jokaisen harjoituksen alussa sanoisi, että meillä on valtava ongelmajouko, kun kun näillä pelaajilla on hirveän huono tasapaino ja koordinaatio, niin onko tämä myös nykypäivää, joka aiheuttaa ihan toisen tyyppisen lähestymisen tähän henkilökohtaiseen harjoitteluun?
Kyllä se pitää paikkansa, eli monipuolinen harjoittelu nimenomaan omaa kehoa käyttäen on itse asiassa hyvin tärkeä, ja nyt kun koululiikunnan määrä on edelleen hyvin vähäistä, niin se tuottaa ongelmaa. Mutta että parhain ratkaisu olisi se, että tästä oman kehon hallinnasta saataisiin perusharjoitteet, joita sitten yksityiskohtaisesti voi jokainen toteuttaa esimerkiksi omalla ajallaan sen seuran taholta. Eli tietty toinen vaihtoehto on se, että käydään muiden lajien harjoituksissa ja opitaan niitä liikemalleja sieltä, jotka pikkuhiljaa mahdollistaa siirtovaikutusta myös omaan lajiin.
Kun itse on eniten ja parhaiten tuntee koripallon, niin tämmöinen empiirinen havainto oli se, että kaikki ne pojat ja osin tytöt, tosin siihen aikaan vähemmän, tytöt ehkä enemmän pelasi pesäpalloa, niin kaikki, jotka harrasti näitä lajeja, niistä harvemmin tuli huonoa pelaajaa ihan sen takia, että heidän fokuksensa kentän näkeminen oli aina ihan eri tasolla kuin niiden lasten, jotka oli aloittanut vaan pomputtamalla palloa ja katsonut tiukasti siihen.
Tässä mä uskon, että on takana niin sanottu pelisilmä. Aina silloin, kun peliä pelataan, tarvitaan pelisilmää ja se edellyttää myöskin pallosilmää ja siinä kehittyy myöskin se, että miten pallon liikeradat menevät. Äsken kun oli puhetta siitä, että sitä palloa tarkasti nähdään vaan hetkittäin ja tietyn ajan, niin sen liikeradan oppiminen semmoiseksi niin, että kun se lähtee, niin pystytään jo arvioimaan siellä, että mihin se putoaa ja miten se mahdollisesti kiertää. Tämä kyky kehittyy myöskin pelaajilla harjoittelun myötä.
Pekka Luhtanen, kun olet tutkija, tekisi mieli sanoa emeritustutkija, niin asioita ja jalkapalloa ja pelikäsitystä on varmasti myös tutkittu. Onko näiden tutkimusten pohjalta tullut jotain semmoisia kiehtovia tuloksia, joita mielellään jakaisit kanssani?
No, sillä tavalla olen lähestynyt jalkapalloa lajina, että kun on kehitetty erilaisia harjoitteita lajin kehittämiseksi ja niiden ympärille myöskin testejä, joista tavallaan seurataan ominaisuuksien kehittymistä, niin nuorten pelaajien kohdalla olen tehnyt sen tyyppisiä tutkimuksia, että lähdetään arvioimaan pelissä onnistumista näiden taustatekijöiden avulla, esimerkiksi taito, nopeus, kestävyys, pelikäsitys, voima ja sitten ratkaisunteon nopeus, reaktionopeus, niin näistä on kolmeksi ensimmäiseksi nuorilla pelaajilla löytynyt taito, eli tämmöinen jalkapallon pelitaitoindeksi, toiseksi nopeus ja kolmantena niissä tuli esiin kolmanneksi eniten selittävänä tekijänä pelikäsitys. Eli aika lähellä nämä muutenkin käytännön kautta tärkeiksi koetut muuttujat on tässäkin tutkimuksessa tulleet.
No mikä tutkimuksessa oli se, oliko tutkimuksessa sellaista osaa, joka tuloksena yllätti?
No tässä nuorten ikäluokassa ei, mutta vanhempien ikäluokassa sitten sen tyyppiset asiat, että jos pelikäsityksessä arvioitiin kentällä tapahtuvia tilanteita videolta katsoen, eli pelaajien oli valittava sieltä, että minkä ratkaisun hän valitsisi tässä ja miksi. Vaihtoehtoja oli kolme ja sitten miksi. Niitä oli useampia, mutta se yllätti, että yhden joukkueen sisällä oli näistä 70 vaan keskimäärin alle 10 muuttujaa, jotka oli samoja. Eli tarkoittaa sitä, että joukkueen sisällä on kuitenkin paljon eri tavalla ajattelevia pelaajia niistä tilanteista. Ja tämä on valmennukselle haaste niin, että valmentaja voisi muodostaa kuvan, että kenelle tämä pelikäsityksen opettaminen on entistä tärkeämpää ja kenellä se menee taas sitten siinä käytännön pelissä enemmän taitoharjoittelun puolella. Eli yksilöllisen harjoittelun suuntaan on pyrkimys mahdollisimman paljon tässäkin.
Toisin sanoen jalkapallo onkin sitten kuitenkin pohjimmiltaan myös yksilölaji.
Pitää paikkansa, johan sitä vaikeutta tässä näiden aikatekijöiden avulla esimerkiksi on arvioitu. Pitää paikkansa.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Urheilun taustapeilin vieraana on liikuntatieteiden tohtori Pekka Luhtanen ja me puhumme jalkapallosta alaotsikon pelikäsitys alla, tai oikeastaan ehkä pitäisi puhua yläotsikon pelikäsitys alla, jonka alle jalkapallo tulee. Jos nyt sitten lähdettäisiin tätä käynnistynyttä kotimaista veikkausliigaa ja otettaisiin sieltä mikä tahansa ottelu ja lähdettäisiin sitä analysoimaan äsken mainitulla tavalla, niin minkäs tyyppisiä tuloksia sieltä voisi lähteä tulemaan?
Jos lähdettäisiin pelissä onnistumista selittämään, niin silloin varmasti tullaan semmoiseen johtopäätökseen, että joukkueet ovat erilaisia. Ja jos ajatellaan jonkunlaisella vaihteluvälillä sitä, niin ne erot saattaa olla suuriakin. Eli eri pelijärjestelmät vaikuttaa paljon. Ja sitten se, että millä tavalla joukkueet lähtevät pelikäsityksen puolesta soveltamaan tilanteita peliä rakennettaessa, keskikentän ylityksissä, sitten maalintekoalueelle tulossa ja maalinteossa. Ja varmasti niissä näkyy myöskin sitten se, että varsinkin kun maalien teko on vaikeaa, niin keskitykset ei ilmeisesti mene sillä tavalla perille kuin pitäisi. Eli tarkoittaa sitä, että kun niitä täydestä vauhdista joudutaan sieltä keskittämään, niin syötöstä vaan tulee epätarkempi ja tästä syystä tilanteita hyviäkin menetetään.
Jos leikitään semmoista leikkiä, että on Maija ja Leena tai Pekka ja Matti, kaksi pelikäsitykseltään ja taidoiltaan hypoteettisesti identtistä pelaajaa, mutta heidän psyykkeensä on täysin erilainen. Kuinka paljon psyyke vaikuttaa siihen, että sen pelikäsityksen, että sen ratkaisumallin valinta on oikein, esimerkiksi paine ison yleisön alla, voittamisen tahto, lamaantuminen, on siis erilaisia pelaajia. Toiset on parhaimmillaan vaikkapa jääkiekossa silloin, kun he tulevat kentälle, just silloin, kun peliä pitää ratkaista tärkeimmissä peleissä, vaikka fyysisesti olisi puutteita. Toiset taas on niitä, jotka runkosarjassa mättää maalin toisensa jälkeen, mutta painetilassa lamaantuu. Onko tämä faktori, joka otetaan tutkittaessa huomioon?
No se liittyy kyllä oleellisesti kokonaisuuteen. Eli nyt jos ajatellaan tilanteisiin keskittymistä, niin tietysti paine vaikuttaa liian korkea, häiritsee sitä. Ja jos ajatellaan sitä, että on esimerkiksi maalintekotilanne ja siinä tilanne joudutaan laukaisemalla nopeasti ratkaisemaan, niin ellet sä todella keskity ja katso siihen palloon ja toteuta tarkasti silmä-jalkakoordinaatiolla niin, että se osumakohta on kohdallaan, niin silloin tulosta on odotettava. Se tulee muuten tästä viimeisestä Champions League-kierroksesta Syrlen tekemät maalit, tai anteeksi, ensimmäinen maali semmoisena, joka tuli tilanteena nopeasti, puhdas laukaus. Ei ollut todellakaan paljon aikaa asetella palloa, koska se tuli ilmassa, ja siitä keskittyneellä rennolla vedolla pallo hienosti maaliin.
Nykypäivänä puhutaan aika isona uhkatekijänä sitä, että kun lapset liikkuu kovin vähän ja viihtyy paremmin sen jalkapallovideopelin parissa kuin siinä kentällä, niin onko tämä uhka myös käännettävissä tietyllä tavalla mahdollisuudeksi? Eikö ole niin, että pelaava ihminen on utelias ja utelias ihminen varmaan myös noin pelikäsityksen näkökulmasta on potentiaalinen.
Kyllä se pitää paikkansa, eli ei tietokonepelejä tarvitse nähdä uhkana, vaan tietyllä tavalla myöskin mahdollisuutena, eli on mahdollista kehittää jopa jalkapallon pelikäsitystä kehittäviä pelejä ja itse asiassa tämmöisiä projekteja olemme jo aloittaneetkin. Ja nyt tietysti se, mitä sieltä odotetaan, että saataisiin peli, joka kiinnostaa, ja sitten hypoteettisena arviona on se, että se pelikäsitys olisi siirrettävissä käytännön peliin ajatusmaailman kautta. Että se siirtovaikutusajattelu on siinä erikoisen kiehtova.
Eikö voisi ajatella myös, että kun siinä pelissä joutuu jalostamaan niitä taitoja, niin pystyttäisiin rakentamaan semmoisia impulsseja, että se kiihottaa myös oppimaan ne taidot, henkilökohtaiset taidot, ton ja ton kikan itse, joka vaatii sinne pihalle menemistä?
No kyllä varmaan, jos ajatellaan nyt sitten malleja, jotka on liikkuvina kuvina, niin ilman muuta semmoinen toimii hyvin. Ja jos ajatellaan yleensäkin oppimista katsomisen kautta, niin kyllä lahjakkaat pelaajat siitä oppii ja hyviä malleja.
On siis puhuttu jalkapallosta ja siitä, että saataisiin mahdollisimman oivallinen pelikäsitys kehittymään vuosien saatossa, mutta minkälaisia askeleita siinä on, että tavallaan tämmöinen hyvä pelikäsitys voisi muovautua?
On erittäin laaja kysymys kaiken kaikkiaan. Eli jos tässä yhtä tämmöisen pelikäsityksen kehittämisen isää arvioit sen, eli Rinus Michelsia, joka oli Hollannin maajoukkueen valmentaja, Ajaxin joukkueen myöskin. Ja hän formuloi tämän pelikäsitysasian sillä tavalla, esitellessään sitä, että millä tavalla se hollantilainen jalkapallo toimii. Niin hän kuitenkin sanoi, että ei ole yhtä ja ainutta pelitapaa, jonka kaikki hyväksyy, vaan pelillä on raamit, joiden sisällä ratkaisut tehdään ja niitä raamien sisällä olevia asioita harjoitellaan, jotka tulee taas sen oman joukkueen, sanotaan nyt lainausmerkeissä, pelikirjan sisältämistä asioista. Niinhän se Hollannissakin on ollut se tilanne.
No miten tämä esimerkiksi sitten heijastuu, jos otetaan tämmöinen suomalaisen jalkapallon legenda kuin Jari Litmanen, niin mitä hänestä voi tässä kontekstissa sanoa?
Erittäin älykäs, joka tarkoittaa siis pelikäsityksen puolelta, pää pyörii, tekee havaintoja tai teki silloin, toivottavasti edelleenkin pelaa ja ratkaisee tilanteita sillä tavalla, että syötöt menee kohdilleen, syötöt on välillä innovatiivisia, luovia sillä tavalla, että kukaan ei odota sellaista syöttöä. Eli Jari on minusta tyypillinen esimerkki, joka sekä taidoltaan että pelikäsitykseltään on ihan maailman huippuluokka.
Eli toisin sanoen, ei tässäkään tilanteessa ole väärin sanoa, että kun tämmöinen esikuva on, niin sitä oikeasti kannattaa plagioida.
Suosittelen lämpimästi.
Pekka Luhtanen, työ jatkuu. Aiotko kuinka paljon katsella Veikkausliigaa alkaneella kaudella?
No kyllä on tarkoitus käydä katsomassa lähinnä nyt Hämeen alueella ja Seinäjoen alueella, koska sieltä olen kotoisin. Ja ilman muuta arvioit sen pelaajia ja joukkueita sekä taitojen pelikäsityksen toteutetun taktiikan muodossa. Ja nyt kun on vielä myöskin UEFA Pro-kurssilla yhtenä kouluttajana, niin erityisen mielenkiinnolla seuraan niitä valmentajia, jotka ovat juuri valmistuneet, kuten Simo Valkari Seinäjoella.
Nautinnollisia pelihetkiä.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.